Վրաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով մեկնում է Վրաստան, ուր նա բանակցելու է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ։ Երկու երկրների հարաբերությունները ավելի հաճախ բնութագրվում են իբրև բարեկամական։ Ռուս-վրացական պատերազմից հետո վրաց ղեկավարը դարձել է Ռուսաստանի թիվ մեկ թշնամին, և այդ դժվարին օրերին վրաց ղեկավարը հրավեր ստացավ Հայաստանից, որտեղ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհեց նրան Հայաստանի պատվոշ քանշան։ Նույնպիսի շքանշան ստացավ նաև Հայաստանի նախագահ Վրաստան այցելելու ժամանակ։ Վրաստանի հայ համայնքը գոհ չէ իշխանությունների վարած քաղաքականությունից, և հաճախ մենք քննադատություն ենք լսում վրացահայ համայնքից, հատկապես մշակութային բնագավառում Վրաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության վերաբերյալ։ Անուշ, ինչ է սպասվում վաղը Հայաստանի նախագահին, և ինչ ասելիք ունի հայկական համայնքը երկու նախագահներին? Դու զրուցել ես համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որոնք բաց նամակ են եղել երկու նախագահների։
Հրեր, Վրաստանի հայկական համայնքը Հայաստանի և Վրաստանի նախագահներին հասցեագրված բաց նամակով անդրադարձել է բավականին հաճախ քննարկման առարկա դարձող խնդիրներին. Հայաստանում հայկական դպրոցների փակմանը, հայկական եկեղեցու ունեցվածքը վերադարձնելուն, հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը և ըստ այդ բաց նամակի ավելացող մեջբերմեմ հայատյաց արտահայտություններին։ Ես զրուցել եմ Վրաստանում հայ համայնքի մամուլի ծառայության ղեկավար Արմեն Աղաջանովի հետ, նախ տարակուսանքով տեղեկացրեց, որ Վրաստանում հայ համայնքը դեռ հրավիրված չէ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը։
Հանդիպման հրավիրված չի, կազմակերպությունը, այս պատճառով մենք հրապարակեցինք բաց նամակ Վրաստանի նախագահին և Հայաստանի նախագահին, խնդրելով, որ ուրիշ հարցերի հետ քննարկեն նաև այն հարցերը, որ կարևոր է իրացլուծումը Վրաստանի հայ համայնքի նորմալ կյանքի համար։
Ամենակարևոր խնդիրը որն է, որ ըստ ձեզ պիտի քննարկեն Հայաստանի և Վրաստանի նախագահները?
Մայրին լեզով կրթության ստանալու խնդիրը վերջին տարիները Թիֆլիսում տարեց տարի քչանում են հայոցների և բաժինների քանակը, դասատուները ազատվում են աշխատանքից։
Բայց չէ, որ Վրաստանում պետական լեզուն վրացերենն է, և ըստ վրացի պաշտոնյաների օրենքով է սահմանված
վրացական օրենքի պետական լեզուն վրացականը, բայց այնտեղ, որտեղ կոմպակտ ապրում են օտարազգի ներկայացուցիչները, ազգային փոքրամասնությունները, օրինակ հայեր, այդտեղ ունեն իրավունք բացել պետական դպրոցում, բացի հայալեզու բաժին կամ հայալեզու դպրոց ընդհանրապես լինի։
Հիմա այդտեղ քանի հայկական դպրոց է գործում?
Թիֆլիսում գործում է մի հայկական դպրոց, հետ եկած 4 դպրոցներում հայալեզու բաժիններ։ Այս տարի այդ դպրոցներում բացվեց նոր դասարաններ, 20 աշակերտով բացվել է առաջին դասարան։
Իդեպ, Վրաստանում հայ համայնքի մամուլի ծառայության ղեկավարն ասաց, թե հայերեն ուսուցանելու հետ կապված հարցում մեծ հաջողություններ արձանագրվում են բավականին երկար պայքարից ու ջանքերից հետո։ Սերժ Սարգսյանի Վրաստան կատարելիք այցի կապակցությամբ վրացական կայքերը հիշեցնում են հոկտեմբերի սկզբին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հայտարարությունը կապված Տավուշում հայ-վրացական սահմանի մոտ տեղի ունեցած սողանքի հետ։ Սաակաշվիլին մասնավորապես ասել էր, թե Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարը մի քանի ժամում ավելի բարդ խնդիր է կարգավորել, իսկ այդ սողանքի ժամանակ հայերից պահանջվեց համարյա 2 շաբաթ։ Թե հայկական և թե վրացական մամուլն այս հայտարարությամբ բացատրեցին նոյեմբերի սկզբին Սերժ Սարգսյանի Վրաստան այցելության հետաձգումը, և հետաքրքիր է, որ այս օրերին նույնպես մամուլը հիշեցնում է այդ պատմությունը։ Հիմա լսենք քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին։
Հենց այդ հանդիպումները պետք են, որ այս ձևի հայտարարությունները ավելի հազվադեպ հնչեն, անտեղ լինեն։ Վրաստանը կողմ որոշված է միանշանակ դեպի Եվրոպա, ՆԱՏՕ, մենք ավելի շատ Ռուսաստանի հետ ենք աշխատում, Ռուսաստանի հետ մեր համագործակցությունը ավելի է հիմնված կոռուպցիայի վրա, ոչ էֆեկտիվ պետական համակարգի վրա։ Վրաստանի, դու գիտեք, բարեփոխումները պետական համակարգում, ես հիմա չեմ խոսում ժողովրդավարության մասին, ակնհայտ հաջողությունների հասան, ու պարզ է, որ այդ մի այդ օրինակը ցույց է տալիս, որ մենք իրարից ուժեղ տարբերվում ենք։ Այ հենց դրա համար է պետք են հանդիպումները, որ մեղմացնել, փափկացնել այդ տարաձայնությունները։
Հարավային Օսեթիայում լարված պայքար է ծավալվել երկու նախագահական թեկնածուների միջև, ընդ որում Մոսկվայի աջակցությունը վայելող թեկնածուն թվում է թե պարտվում է ընտրությունների երկրորդ փուլում, Գևորգ, վերջին տվյալներն ու վերլուծությունները խնդրեմ։
Այո, հրայր, Հարավային Օսեթիայում երեկ կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներն իրոք շատ անսպասելի էին, թեև քվեարկության ավարտից մի քանի ժամ անց Մոսկվայի աջակցությունը վայելող թեկնածուն արտակարգ իրավիճակների նախարար Անատոլի Բիբիլովը համոզված հայտարարում էր, թե ընտրատեղամասերի մոտ անցկացված հարցումների, այսպես կոչված exit poll-երի համաձայն ինքը համոզիչ հաղթանակ է տարել, այնուհանդերձ մի քանի ժամ անց նրա այս հայտարարություններից պարզ դարձավ, որ իշխանության թեկնածուի շտաբը պարզապես ցանկալին իրականության տեղ է ներկայացնում։ Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց, թե քվեների նախնական հաշվարկի արդյունքում ընդդիմադիր թեկնածուն նախկին կրթության նախարար Ալաջիևան ստացել է քվեների 57, իսկ Բիբիլովն ընդամենը 40%-ը։ Ուշագրավ է, որ Հարավային Օսիայի հաշվարկում գործող 85 տեղամասերից առավոտյան կողմ հաշվարկվել էին 47-ի արդյունքները, եւ այդ բոլոր տեղամասերում Բիբիլովի վստահված անձիկ ստորագրել էին արձանագրությունները, որոնց համաձայն Ջոևան համոզիչ հաղթանակ էր տանում։ Առավոտյան կողմ ինքը Ալա Ջոևան հանդիպեց լրագրողների հետ, հայտարարելով, որ քվեների առավելությունն այնպիսին է, որ դժվար է անգամ պատկերացնել, թե ինչպես կարող են իշխանության ներկայացուցիչները կեղծել այդքան քվե։ Համաձայնեք, որ ավելի քան 5000 քվեի առավելությունը շատ լուրջ հարված է մեր հակառակորդի համար, եւս մեկ անգամ դիմում եմ Անատոլի Բիբիլովին, կոչանելով նրան ելույթ ունենալ եւ քաղաքացիական դիրքորոշում ցուցաբերելով պարզապես ընդունել սեփական պարտությունը, հայտարարեց Ալաջիևան։ Դիմության տեխնացույի այս հայտարարությունից քիչ անց, սակայն Բիբիլովի կողմնակիցները դիմեցին Հարավային Օսիայի Գերագույն դատարան պահանջերով չեղյալ հայտարարել ընտրության արդյունքները։ Իրենց այս պահանջը նրանք պատճառաբանում էին հետեւյալ կերպ, թե իբր Ջոևայի կողմնակիցները մի շարք ընտրատեղամասերում անօրինական քարոշություն են իրականացրել քվեարկության օրը, ինչպես նաև ընտրակաշխարք են բաժանել։ Գերագույն դատարանն էլ փաստորեն առանց երկար մտածելու արգելեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հրապարակել նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքները մինչև Բիբիլովի ներկայացրած փաստերի ստուգումը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ պարտված տեխնացուի կողմնակիցները այս պահին ըստ ամենայնի որևէ հստակ փաստ ձեռքի տակ չունեն, որը կվկայեր Ջոևայի կողմնակիցների թույլ տված խախտումների մասին։ Այդ իսկ պատճառով էլ տեղացի դիտորդների պնդմամբ որոշել է վերջնական վճիռը հրապարակել վաղը Բիբիլովի կողմնակիցներին, մեկ օր հավելյալ ժամանակ տալով գոնե ինչ-որ փաստեր ու փաստաթղթեր հայթայթելու համար։ Ամեն դեպքում շատերը ցխինվալում համոզված են, որ վերջնական որոշումը կայացվելու է ոչ թե Գերագույն դատարանում, այլ Մոսկվայում, որտեղից էլ և շատերի համոզմամբ կառավարվում են հարավոսական գործընթացները, և փաստորեն Ռուսաստանն է, որ հանդիսանում է Հարավային Օսիայի միակ ֆինանսական դոնորը։
Երեկ տեղի ունեցավ Եդինա Ռոսիա կուսակցության համագումարը, իշխող կուսակցության, որտեղ այս կուսակցությունը իբրև թեկնածու առաջադրեց Վլադիմիր Պուտինին։ Երբ նայում էինք տեսանյութը, այն շատ հիշեցնում էր խորհրդային շրջանի կոմունիստական կուսակցության այդ համագումարները, և բոլորը միաձայն, այսպես վերնագրերից մեկը այսօր ես կարդացի, միաձայն Ռուսաստանը միաձայն է։ Փաստորեն մարտի 4-ից հետո մենք տեսնելու ենք 6 տարի շարունակ Վլադիմիր Պուտինին իբրև Ռուսաստանի նախագահ, Արմեն։
Եթե որևէ ֆորս մաժորային իրադարձություն տեղի չունենա, ապա ես կասեի 12 տարի, եւ ով գիտի, թե հետո տանդեմը ինչ կհորինի, գուցե նրանք նորից տեղերով փոխվեն։ Այո, այդ համագումարը շատ այդ դեժավյուն կար, սովետական, բոլորը վանկարկում էին Պուտին։
Владимиру Владимировичу Путину, председателю партии, председателю правительства Российской Федерации.
Շատ հետաքրքիր էր, որ այսօրվա գործող նախագահ Մեդվեդևի անունը շատ քիչ էր հնչում այդ վանկարկումներում, հիմնականում հենց Պուտինն էր, որ մեկ անգամ ասաց, որ նա երախտապարտ է Դմիտրի Անատոլիևիչին իր թեկնածությունը առաջադրելու կապակցությամբ, բայց անմիջապես դա կապեց նաև ամբողջ համագումարի եւ կուսակցության հետ։
Признателен Дмитрию Анатольевичу Медведеву, съезду Единой России за выдвижение моей кандидатуры и, конечно, с благодарностью это предложение принимаю. Спасибо вам.
Առաջարկը հնչեցրել է Ռուսաստանում շատ հայտնի տաղանդավոր կինոռեժիսոր Ստանիսլավ Գովորուխինը, որի ֆիլմերը հայտնի էին դեռ սովետական միության օրոք։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանին պետք է կարող հզոր խելացի առաջնորդով իզորուկը լինի ոչ միայն ապահովել քաղաքացիների իրավունքները, այլև հիշեցնել նրանց պարտավորությունների մասին, ստիպել նրանց կատարել այդ պարտավորությունները, որոնցից ամենահիմնականը Ռուսաստանի Դաշնության օրենքների պահպանումն է։ Պուտինին նաև ներկայացրել էր գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ասելով, որ նախագահության թեկնածու Պուտինը անշուշտ ամենամեծ ժողովրդականությունը վայելող ամենափորձառու ամենահաջող քաղաքական գործիչն է արդի Ռուսաստանում։
Кандидат на пост президента Владимир Владимирович Путин действительно самый популярный, самый опытный и самый успешный политик современной России.
Պուտինը իսկապես ամենամեծ ժողովրդականությունը վայելողն է, բայց ինչպես Լևադա կենտրոնն է փոխանցում վերջին հարցախույզի տվյալները, այնուամենայնիվ նրա վարկանիշը, եթե անցյալ տարի 80% էր, ապա այս տարի արդեն իջել է, հասել է 67%-ի։ Էլի սա շատ մեծ թիվ է, բայց բոլոր դեպքերում ինչ որ միտում բացասական կա, ինչ որ դժգոհություն այնուամենայնիվ Ռուսաստանում կա։ Իր ելույթում Մեդվեդևը ասել էր, որ այսօր մենք առաջադրում ենք Վլադիմիր Պուտինին, եւ դա նշանակում է, որ մենք վերջնականապես պաշտոնապես ընտրում ենք նոր ռազմավարություն քաղաքական, եւ այդ ռազմավարությունը ընտրվում է ոչ թե կարճատև ժամանակով, այլ երկարատև հեռանկարի կտրվածքով։ Այսպիսով, այն բոլոր թեզերը, որ Ռուսաստանը շատ երկար ժամանակ կլինի Պուտինի իշխանության ներքո, կարծես թե իսկապես իրականություն են դառնում։
Ավարտեցինք այսօր մոլորակը, որի մասնակցում էին Անուշ Մարտիրոսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Կոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հայկ Համրազյանը։